Je současná epidemie koronaviru něčím výjimečná z pohledu historie, nebo se jedná jen o jednu z mnoha epizod v dějinách evropských zemí? A co po podobných dopuštěních obvykle následovalo? Měnily epidemie společnost, fungování státní správy nebo hospodářství trvale jen na čas? Můžeme se poučit nebo vyhnout chybám, které udělali naši předkové? A je stále ještě předčasné předpovídat, jak to bude dál s námi a teď? Nelehké, ale časté náměty osobních úvah i mediálních komentářů. Pustíme se do nich společně s dnešním hostem. Historik, autor mnoha odborných prací na toto téma, jako Prákosník. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Doplním, že náš host působí také jako proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Je 1. máje, měl bych začít náš rozhovor v ideálním případě nějakými verši romantizujícími. Nestane se tak, mám tu poměrně depresivní výčet. Španělská chřipka před 100 lety, ještě dříve tyfus, cholera, mor. Doplní tento neradostný výčet i současná pandemie nemoci COVID-19, která se prvně objevila v Číně. Ptám se na její význam ve srovnání s těmi předchozími ranami.
Tak zatím na tuto otázku nelze úplně jednoznačně odpovědět, nicméně když na to pohlížíme z hlediska historie, jak je velmi důležitá ta perspektiva, jestli ji bereme spíše krátkodobě v rámci 20. a 21. století, tak pak ta naše zkušenost je velmi jedinečná a bezprecedentní, nicméně pokud tedy bereme lidskou historii šířeji napříč tisíciletími, tak zatím tedy ta poslední epidemie v porovnání s těmi, které jste jmenoval, se jeví zatím jako marginální.
Přesto je pochopitelné, že jsou lidé v roce 2020 touto nemocí znejištěni. Platí, že srovnatelnou epidemii Evropa zažila a svět zažil naposledy před 100 lety po první světové válce.
Tak lze to tak říci a ono hlavně rozhodující je tady ten způsob reakce na koronavirus. Jo, že po té první světové válce bylo tolik starostí a problémů, že ta španělská chřipka vlastně poněkud zanikala v kontextu tedy všech trablí, se kterými byla ta společnost konfrontována, zatímco nás o 100 let později koronavirus potkal v situaci, kdy my se můžeme vlastně jako soustředit přímo na něj, protože neřádí vedle toho hlad, alespoň v rozvinutých společnostech, jako to bylo po té první světové válce. Koronavirus nemá žádného srovnatelného konkurenta, jako byl ve stejné době tyfus. Netrpíme nějakou výraznou politickou nestabilitou, zatímco v těch letech 18-19 vznikla řada nových států, hrozila bolševická revoluce v řadě zemí. Jo, čili možná i ten význam koronaviru je trošku zvýrazněn tím, že se nám to jeví nyní jako jeden ústřední závažný problém, zatímco ti naši předkové před 100 lety vlastně museli řešit paralelně celou řadu dalších obtíží a proto vůči té španělské chřipce z našeho pohledu si ty vlády počínaly možná šlaxně.
Tedy například ta československá vláda, která i hned po vzniku samostatného státu musela řešit například i vojenské, lokální vojenské spory o hranice a tak dál a tak dál, tak tehdejší československá vláda na španělskou chřipku vlastně nereagovala, rozumím tomu tak?
Tam vlastně žádná ústřední opatření srovnatelná s naší dnešní dobou nenastala a v podstatě byl tedy ta nemoci ponechán volný průběh a priority vlády v té době byly nasměrovány jenom.
Způsobila španělská chřipka propad ekonomiky, hmotnou nouzi, které se mimochodem mnoho lidí oprávněně obává i dnes, anebo ta realita po první světové válce byla celkově neradostná?
Tak ona, ta samotná nemoc v případě koronaviru žádný ekonomický propad nespůsobuje. Ten ekonomický propad způsobují opatření, která jsou na obranu proti té epidemii přijímána. Jo, čili když po té první světové válce vlastně ty vlády se neorientovaly na nějaká protiepidemická opatření, no tak pak ten efekt na ekonomiku byl minimální. Jo, čili po první světové válce nastává velký ekonomický propad, ale ten je způsoben jinými faktory.
Pojďme prosím ještě na chvíli do hlubší historie. Která epidemie v popsaných známých dějinách měla být nejhorší?
Tak samozřejmě tady závisí na tom, který civilizační okruh se zajímáme, ale pokud tedy chceme zůstat v naší domovině, respektive v prostoru Evropy, tak bych určitě jmenoval příchod moru v polovině 14. století.
Jsou či byly reakce vlády nebo panovníků vlastně v něčem podobné i s tím, co prožíváme my teď? Narážím na to, že například karanténu známe už od starověku, nemýlim-li se.
Jistě, no tak tehdy vlastně ta ústřední moc neměla k dispozici takové byrokratické a expertní aparáty, které má dneska, čili řešilo se to spíše na úrovni lokální, že tedy municipality, městské celky prostě se bránily příchodu nových lidí a někdy ta opatření byla velmi brutální, prostě zatloukání nemocných v jejich domech a vyhazování je za hradby a podobně, čili princip karantény je samozřejmě dlouhodobě známý, nicméně ty metody, které se využívaly v těchto vzdálenějších stoletích, jsou nyní těžko představitelné.
Rozumím, ještě že tak, pochopitelně. Každopádně nerad bych, aby to teď znělo nějakým způsobem, že se vysmívám nebo že jsem cynik, ale byli tedy lidé ve středověku ve smyslu přijímání a vnímání podobných epidemií, podobných ran proti lidem v 21. století ve výhodě tím, že třeba byli otrlejší?
Tak to už se pouštíme do roviny spekulací, protože prameny nám úplně neumožňují nějak dobře tuto otázku zodpovědět, ale pokud bych měl spekulovat, dovolím si říci, že ta existence evropského člověka ve 14. století byla konfrontována třeba právě z hlediska jako úmrtnosti s tolika dalšími problémy, kterých my jsme ušetřeni, že asi v tom množství utrpení to zvládali lidé lépe, ale je to čistě hypotetická odpověď. Jo, ona prostě ta míra úmrtnosti, jaká panuje do konce 18. století, je pro nás dost těžko představitelná.
Našli bychom v historii souvislost mezi epidemiemi a válkami?
Tak zcela určitě, protože obzvláště potom v raném novověku, když se pohybují už velké statisícové žoldnéřské armády, no tak to je potom transfer nemocí podstatně snadnější.
Jak důležitá je doba, délka trvání epidemiologických restrikcí opatření na realitu společenskou, na ekonomiku? Kdybychom se teď už posunuli tedy zpět, dejme tomu, do zkušenosti 20. století.
Tak na tuto otázku lze asi odpovídat na základě zdravého rozumu, že prostě čím další opatření měnící jsou předchozí stav trvají, tak tím dlouhodobější budou mít následky.
Existuje po takových událostech společenská, voličská objednávka na změny, například na větší soběstačnost nějakého územně správního celku, protekcionistická opatření v ekonomice a podobně?
Na tohle jsem sám velmi zvědavý, jaké ta poslední epidemie bude mít důsledky, protože v důsledku globalizace rychle gradující v posledních desetiletích spíše tedy naše myšlení ovládala idea komparativní výhody, že prostě to, co si nedokážeme sami dostatečně efektivně vyrobit, takže je dobré dovést a z hlediska ekonomického je to jednoznačně dobré doporučení. Nicméně právě já jsem začínal jako historik meziválečného období a tam jsem si povšiml, že ta zkušenost první světové války vedla k mohutnému návratu protekcionismu a daleko větším snahám vlastně o soběstačnost než v tom protržním 19. století. Jo, čili ta zkušenost s epidemií, že my jsme si toho mohli všimnout s rouškami, jak najednou jsme měli problém sehnat roušky, když doma nebyly, tak i když historik by neměl předpovídat budoucnost, tak bych očekával, že asi v některých strategicky důležitých záležitostech do budoucna ten význam soběstačnosti začne hrát daleko větší roli, než co si pamatuju, když jsem byl student v 90. letech a učili jsme se základy ekonomie.
Jsou situace jako pandemie nebo válka či opravdu hluboká hospodářská krize skutečnou příležitostí pro politiky, kteří více slibují, než konají?
Tak obzvláště, když ty krize jsou dlouhodobějšího charakteru, to dobře víme třeba z velké hospodářské krize 30. let, tak se otevírají možnosti a voličská poptávka po radikálnějších řešení, které třeba před propuknutím té krize byly nepřijatelné, těžko představitelné.
Říká historik Jakub Rákosník. Pokud bychom zůstali i v době, na kterou se mimo jiné specializujete, pane docente, tedy na to období mezi první a druhou světovou válkou, jak na epidemii a válečnou zkušenost v těch 20. a 30. letech reagovali ekonomové? Změnilo to všechno náhled na roli státu a jeho zásahy do hospodářství, do vlastnických struktur a podobně?
Tak i když v tom meziválečném období můžeme vidět skutečnou revoluci v té mainstreamové ekonomické teorii, tak ale tím spouštěcím faktorem není žádná zkušenost s epidemiemi ani s tou španělskou chřipkou, ale je to způsobeno úplně jinými faktory, především tedy tou dlouhodobou krizí, která nastává po roce 1930.
A ta změnila náhled například na vyplácení sociálních dávek nebo na něco podobného?
Tak si s tím zjednodušením řečeno, ta konfrontace s krizí na začátku vlastně v tom období kolem roku 1930 politikové i ekonomové byli víceméně velmi optimističtí a neustále očekávali, že teď už jsme konečně na dně a teď se ekonomika odrazí od toho dna. No ale pak přišel rok 31 a ta krize byla daleko strašnější a svého dna dosáhla teprve v roce 32 a i to oživení potom bylo velmi pozvolné, takže ty dosavadní recepty, které spíše vlastně spoléhaly na tržní samoregulaci, tak ztrácely v očích voličů svou přesvědčivost. Oni nepochybně by byli funkční, ale jejich problémem je to, že mohou působit příliš dlouhodobě a mezi tím může lidem dojít trpělivost.
Víte, já se ptám i na vyplácení různých podpor v případě krize pro lidi, kteří jsou ve velké hmotné nouzi, i v souvislosti s dneškem, s úvahami, že by teď v příštích letech mohl lidem, pokud tedy bude opravdu proběhne nějaká zásadnější ekonomická krize, že by lidem mohl pomoci základní, ten nepodmíněný, garantovaný příjem, který už některé země zkoušely, experimentovaly s ním. Jak vy se na to díváte?
Já jsem ve vztahu k tomuto nástroji spíše optimistický a velmi často, když to někdo zatracuje, tak se otáčí na nějakých drobných technických otázkách. Já možná budu argumentovat trochu netypicky, co mě na téhle té věci přijde slibné, je to, že se na tom dokáže shodnout pravice i levice. Jo, že vlastně podporovatele základního nepodmíněného příjmu najdeme mezi radikálními protržními liberály a zároveň mezi tedy, řekněme, socialisticky smýšlejícími lidmi. A myslím si, že tohleto je jeden z klíčových předpokladů pro provedení nějaké velké sociální reformy, že existuje takovýto široký pravolevý konsenzus a myslím si, že v tomhletom těch historických zkušeností máme skutečně dostatek, aby mi v tomhle směru dali zapravdu, jo? Že když jsme si zavedli povinné sociální pojištění, no tak s tím přijde kancléř Bismarck po roce 1880 a vlastně v nemalé míře on v tom přebírá program sociální demokracie, kterou chce zničit, zakázat a přitom on sám je vlastně klasický německý konzervativec, jo? Čili tady vidíme ten pravolevý konsenzus a stejně tak vlastně, když jsme mluvili o té velké hospodářské krizi 30. let, tak asi se shodneme na tom, že to je jedna z klíčových zkušeností pro vznik sociálních států v Evropě po druhé světové válce, že vlastně od toho roku 1945 vidíme poměrně masivní růst sociálních výdajů na západě i na východě a pokud se zaměříme tedy na ty západní ekonomiky, no tak ten růst sociálního státu je založen taky na principiální shodě pravice i levice na tom, že v těch 30. letech se ukázalo, že existující záchrana sociální sítě je naprosto nedostatečná a vlastně to široké politické spektrum se bylo ochotno shodnout na expanzi sociálního zabezpečení.
Mohou takové události, jako je konflikt, jako jsou pandemie, uspíšit společenské změny, na které bylo už nějaký čas založeno? Případně mohl byste ještě uvést nějaký příklad, pokud ano?
No tak s tím bych určitě souhlasil, co říkáte, že takovéhle mezní okamžiky, jako jsou ekonomické krize, válečné konflikty, konfrontace s epidemií, tak nepochybně mají potenciál k tomu, že působí jako akcelerátor dalšího vývoje.
Poslední velkou hospodářskou krizi nebo recesi jsme zažili v roce 2008. Z toho, co zatím víme, je těžko spekulovat, zdali budou dopady těch vládních opatření po celém světě v boji s koronavirem, tak jaký budou mít dopad, ale vycházíme z té poslední finanční krize nějakým způsobem poučení a lépe připraveni?
Tak ona ta poslední krize z hlediska řešení vlastně nic zvlášť originálního nepřinesla, že spíše vlastně se pokračovalo v opatřeních založených na měnové expanzi, které byly používány v předchozích desetiletích a ostatně i tohleto je právě zkušenost staleta, kterou jsme si odnesli z té velké hospodářské krize 30. let, že vlastně pokud tedy centrální banky zaujmou restriktivní měnovou politiku, že vlastně omezují oběh peněz, takže to tu krizi daleko prohloubí. Takže v tomhletom směru těžko říci, že by vlastně po roce 2008 se přišlo s něčím radikálně novým v porovnání s předchozími dekádami.
Klimatologové odborníci na životní prostředí důrazně upozorňují na velké problémy, které způsobuje a pravděpodobně ještě způsobí sucho. V kombinaci s dopady opatření proti šíření koronaviru je zaděláno na velkou krizi podle vás. Jak v historii dopadaly situace souběhu několika vážných problémů?
No tak pokud mluvíme o velkých společenských krizích, tak ty zásadně nejsou monokauzální a prostě sejde se v jeden okamžik více autonomně vzniklých společenských a ekonomických a může to být i tedy zdravotních a klimatických problémů. Čili ty velké transformační krize zásadně jsou polikauzální způsobeny více příčinami, které prostě na neštěstí se sejdou v jeden okamžik.
Tedy více příčin na jednou, více problémů zásadních na jednou může být spouštěčem revoluce.
I to se může samozřejmě stát. Jinak samozřejmě moje kompetence k posuzování dopadu klimatu jsou naprosto nedostatečné a myslím si, že mnohdy právě vědci jsou dotazováni na věci, kterým nerozumí a musí se k tomu vyjádřit. Nicméně ta zkušenost s dnešním koronavirem by mohla být minimálně nápomocná v tom, že budeme brát vážněji přípravu rozličných krizových plánů pro i takovéhle problémy, které mohou nastat v důsledku změn klimatu.
V souvislosti s pomocí velkým podnikům se mluví o možnosti vstupu státu prostřednictvím akcií do vlastnických struktur těchto společností. Podobně postupovala během finanční krize i americká vláda, která zjednodušeně po nastartování chodu těch podniků akcie zase prodávala. V českých poměrech se ale těžko můžeme vyhnout interpretaci, že se jedná o znárodnění. Můžeme to prosím vysvětlit?
Tak záleží na tom, jakým způsobem je to provedeno, nicméně s ohledem na složitý systém ochrany mezinárodních investic dost těžko si lze představit nějaký radikální postup vyvlastnění, kde by neprobíhalo zároveň odpovídající odškodnění, protože v zápětí se Česká republika potenciálně dostane do problémů na mezinárodní úrovni v konfrontaci s ochranou investic a odpovídajícími soudními zásahy. S tím máme už zkušenost, že Česká republika, když nerespektovala tyto smlouvy, tak vlastně čelila soudnímu postihu.
Mimochodem čelilo takovému postihu Československo po druhé světové válce, těsně po druhé světové válce.
Tohle je, myslím, do dneška taková hodně nedoceněná záležitost, že myslím si, že velmi široce sdílený pocit české populace, alespoň té části, co se trochu historii zajímá, je ten, že po druhé světové válce nás Západ hodil přes palubu a nechal nás v náručí Sovětského svazu, nicméně jedním z důležitých faktorů, který je snadno z těch pramenů vidět, jak postupně chladné postoj Spojených států ve vztahu k Československu, je právě i ten liknavý postup tehdejší vlády k ochraně zájmů amerických investorů a že v nemalé míře vlastně tu zdrženlivost Západu jsme si způsobili i sami svým jednáním, jednak během znárodnění a jednak ve vztahu k Sovětskému svazu, že někdy ta vláda mu vycházela vstříc více než musela.
Vy jste v jedné z předchozích odpovědí se zastavil také u globalizace. Obecně lidé vnímají jako fenomén 20. století. Teď vyvstávají otázky, jak bude vypadat dál, bude-li pokračovat. Jaký je historický pohled na globalizaci? Je globalizace záležitostí druhé poloviny 20. století?
Rozhodně není. To je právě naprosto zavádějící perspektiva vnímat to, že globalizace přišla po roce 1970. To je dlouhodobý proces a já bych si dovolil říci, že tedy pro Evropany začíná nejpozději ve 13. století s mongolskou expanzí, když Čingis Khan vytvoří dosud největší eurazijské impérium. Takže přichází zlatá éra hedvábné stezky a od té doby ta globalizace je v podstatě na neustálém zestupu. Samozřejmě, že se vlní, že když se vrátím do 20. století, tak to meziválečné období je deglobalizační, antiglobalizační, jak ty státy stále více zdůrazňují ochranářství a soběstačnost, tak tehdy vlastně ta globalizace se zastaví, ale potom zase po druhé světové válce postupně začne získávat dynamiku, která se velmi výrazně zrychlí po roce 1970. Ještě jedna historická paralela mě napadá, prostě 19. století, obzvláště ta jeho poslední třetina, tak po roce 1870, kdy vrcholí evropský kolonialismus, no tak tehdy probíhající globalizace je naprosto srovnatelná s tím, co zažíváme dneska. Byť samozřejmě ta její struktura je dost odlišná, že ti klíčoví hráči na konci 19. století jsou úplně jiné státy než dneska.
Vím, že je to pro historika otázka trochu na hraně, je to spíše řečnická otázka. Podle vás, pane docente, je tedy globalizace koroně imunní?
Koukneme-li na to z perspektivy staletí, tak bych si dovolil spekulovat, že je imunní. Nicméně nevylučuju, že v horizontu desetiletí, dvou může způsobit ta zkušenost s epidemií třeba určité zpomalení. Podobně jako se stala ve 20. letech zkušenost s první světovou válkou takovým dočasně brzdícím faktorem globalizačního sjednocování.
Nakolik specifická je česká zkušenost z 20. století? Ptám se na to, co nás například při zvládání a řešení různých krizí brzdí. Co je nebo může být podle vás naší koulí na noze?
Zrovna o téhle otázce jsem přemýšlel, když jsem jel dneska do rozhlasu, že bych jí mohl čelit a dospěl jsem k následujícímu názoru, že možná až příliš přeceňujeme kompetence přírodních a lékařských věd a podceňujeme kompetence sociálních věd, že já vlastně v těch týmech odborníků, kteří mají řešit problém koronaviru, prostě vidím příliš málo sociologů, politologů, právníků. Jo, a potom prostě chceme po lékařích, očekáváme, že oni prostě se vyznají ve společenských dopadech a v právních dopadech, ale oni o tom vůbec nemají páru. Oni prostě jsou vyškoleni v tom, jak řešit umenšení dopadu nějakého viru. Jo, takže a pak se prostě svorně lidé na Facebooku posmívají panu Prymulovi, když prostě z hlediska ústavního řekne něco naprosto neakceptovatelného. Jo, čili myslím si, že tohle to je určitá koule, kterou i část politických elit podporuje, že se prostě jako vysmívá sociálním vědám, že jejich kompetence by v tuhle chvíli byly velmi využitelné a využívány nejsou, respektive nejsou dostatečně.
Říká proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pro infrastrukturu, historik Jakub Rákosník, který byl dnešním hostem Intervia Plus. Děkuji vám za to a přeji klidný začátek měsíce května. Naslyšenou.
Děkuju.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.